Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to our Word and Prayer Wednesday edition, February 9, 2022.
Second month na, no?
Kinantay nawit po ngayon sa atin. It reminds us of our topic last week about loving God with all our heart, soul, mind, and strength. Talagang kung mamahalin lang talaga natin ang Diyos, itodo na natin, ibigay na natin ang lahat. Kaya sarap umawit ng love song for our Lord. Yan. So, kamusta na po kayo? Nakapasyal na po ba kayo? Nag-advance Valentine's Day na ba? Yun. Dito sa church ay sumisigla na po ang mga face-to-face, ika nga, or on-site na mga gawain. At salamat sa Panginoon kasi active na ulit, no? Yung mga, yun nga, pagkikita-kita muli. Maging sa mga life groups ay talagang after the church ay nagkakadikit-dikit na muli. Pero alam mo yun, yung puso at isip para sa Panginoon. Yan.
Salamat po. At sana maka-join kayo this coming Sunday sa ating sama-samang on-site, face-to-face na worship service.
Yes.
Yan. So for our series this month of February, ang ating pong series ay Love Revolution. No? Pag-usapan po natin ito, ang revolusyon ayon sa pag-ibig. No? And ilang announcements bago po tayo magpatuloy, no? Una po ay yung pagka-Friday, meron tayong
Alab Assemble. Exciting yung last Friday kasi live sila. And ngayong pong Feb ay maririnig po natin ang mga love stories ng atin pong mga ate at kuya dito sa church. Yung hindi lang successful ang kanilang courtship, kung hindi naging significant din ang kanilang relationship together as they grow in the Lord. Kaya salamat, no? Noong last Friday, masaya sila. Featuring real couples dito po sa church, serving, loving the Lord together. So, last Friday, it was the couple Ate
Marky,
Reg and Kuya Marky.
And Reg, no?
At this coming Friday, abangan nyo po.
Sino ba yun?
Naman kaya ang kanilang
ano yan? Surprise ba yan?
And exciting kasi they discover biblical truths, biblical values of relationship.
Okay. At kaalinsabay nitong Alab Assemble ng Friday, meron din tayong Alab Praise, no? Yeah. Tuwing alas 9 ng umaga, alas 4 ng hapon, at alas 11 ng gabi. Mas mare-resume na po yan. So, maikli lamang po yan, no? Ibang magkaroon ka ng pockets of prayer 3 times a day, no? Join us. Join our young adults and young people in interceding for our nation, no? Every Friday. Yeah.
Alab Praise. Kasi today we'll also pray with Psalm, Book of Psalm.
Okay.
Para so Psalms naman. Para praise Psalm, tapos praise.
Kasi last time with Proverbs,
yes,
di ba?
Yes.
So ngayon pala ay Psalms. Okay. And of course, meron tayong Love and Respect, Marriage Enrichment on February
27th. Sa huling Sunday po ng Feb, ay magkakasama-sama po mga couples, 5 to 8 p.m. po. And
on-site? Online?
Yes, it's gonna be on-site. Wow. And ayan, so meron po tayong registration fee na 500 lamang po per couple.
Oh,
so
talaga, anong includes, kasama doon sa 500?
This includes your dinner, light dinner. Yan, saka pa makakakita nung meron ka na talk, meron ka ng date, no? Tigit sa lahat, meron ka pang food at magandang place kasi ang ganda ng church po ngayon. So praise God.
Wow.
Join
exciting.
Us. And paano bang registration nito? So we're gonna release po the online registration and on-site registration dito po sa church this coming Sunday.
Yes. Oo. Palagi ko gagawa sila ng Google form registration. Okay. So, yan po. Huwag niyong kakalimutan yan. Napakagandang pagkakataon to enrich your marriages. No? Wala namang perfect eh. Talagang we only stay married by the grace of God. Okay.
Yes.
And let's continue on our our expression of thanksgiving and generosity sa Panginoon at sa kanyang gawain, ano, by giving our tithes and offering. Ito po yung ating mga giving channels. RCBC, no, ito po yung account number. Yung BDO, ito po yung account number din. Actually, mas maraming nagbibigay ng tithes and offering nila through BDO. And so we thank the Lord for your generosity. Mga taga-Crossfold talagang very generous, no? At reminding you of the missions na ating offering. Ayan, at ang ating mga gawain ay ang ating pagsuporta. So maraming salamat po sa inyo. Okay, so ang ating pong topic for tonight is loving the difficult people in your life.
Ala, meron ba talagang difficult people? Ang alam ko lang kasi easy, average, difficult questions. Pero meron palang difficult people.
Oh, hindi talaga natin maialis dahil talagang fallen ang ating nature bilang mga tao. Talagang meron talagang mga taong mahirap pakisamahan at kasama na tayo doon. Kumbaga, in one way or another, no, the difficulty is real. No, totoo po yan. Kahit ang Panginoong Jesus ay meron ding mga kinaharap na mga difficult na mga tao. No, yung mga Fariseo na lagi siyang kinukontra, yung mga tax collectors, no, yung mga prostitute na pinagtatanggol niya, no, laban doon sa mga mapanita. So daming mga kinaharap ni Jesus na mga difficult people. So, pag-uusapan po natin ito, no? At siguro simulan natin doon sa ano ba yung mga difficult people, no? Sino-sino ba yan? Eh, sa ngayon po, parang nakita lang namin na merong apat na klase ng difficult people, no? Yung una ay, ano nga yung una?
Yan. Sabi, first kind of difficult people are called the nega stars. May mga nagsabi kanina dyan, mga negative, no? Oh. Ito yung mga downers. They always have something bad to say. They complain, critique, and judge. They are almost impossible to please. Nega star.
May kakilala ba kayong ganyan? Taas ang kamay? I don't know.
Hindi mega, ha? Mega star.
Palagay ko marami kayong pakilalang ganyan. Okay. So mahirap talagang pakisamahan yan. Yung pangalawa ay, ito, wala sa lolo ko yan, bragger. No, ito yung mga laging, alam mo yon, ayaw napapatungan yung kanyang pato. So gusto niya mas magaling yung sa kanya. At kapag kami mga diskusyon, yung opinion niya laging mahalaga, no? Medyo opinionated ito. At hindi lamang 'yon, parang alam nila lahat. Alam mo 'yon, yung know-it-all attitude. At saka yung show-offs, no? They like to try impressing you and then name-dropping and comparing. Yan, no? Medyo smug at mayabang. Yan.
Yun. The third kind is what we call the deadma zombies. Yan. Ito yung mga passive. Yung pushover. They don't contribute much to conversation or people around them. They let others do the hard work. Yung wala nang sinasabi, wala pang kilos.
Wala pang ginagawa.
Kasi wala nang pakiramdam. Hello! Ayan.
Ano yan? So, ba? Ganun? Parang ganun, ano?
Aray ko. Ayan. Siguro nga.
Oh, insensitive.
Okay. So, ganito na lang po, ha? Bato-bato sa langit.
Ang tamaan ay pangit.
Ang tamaan ay mag-repent. Alright? Okay. Deal. Tayo mga kapatid, ha? Ang tamaan, mag-repent. Alright.
Yung pang-apat ay pasabog king. No, ano yun? Or queen. No, ito yung explosive, no, laging mainit ang ulo, bossy, nang bubuli. No, they want their way and will do anything to get it. Wow. So ito, oh, matindi yan.
Mainit ang ulo.
Mm, yes. Dadaanin sa init ang ulo, gugulatin ka.
Okay, yung siya namin. Kasalanan. Matapang.
Ay, oo.
Yun. Okay, bato-bato sa langit, ang tamaan, mag-repent. Alright. So these are the basic, no, the primary kinds of difficult people.
Mm-hmm. Pero meron pa rin mas matindi dito yung mga toxic people.
Ayan.
Although hindi natin masyadong... Pero daanan din natin ano yung mga toxic people. No?
So sa Tagalog, ang toxic ay nakalason.
Nakakalason. Oo, tama yes. Yung ano mo. Definition.
Nakakamatay. Nakakamatay ng damdamin. Nakaubos ng lakas, ng isip. In reality, these are the kinds of people na talaga, wow, para pong burden natin sila.
Oh, yung una, yung energy drainer, sabi dito. They make you feel tense. Yung presence lang niya, nakakatakot na. They put you down for no reason and can't be happy for others' good fortune. Yan.
Yung, yun. Presence pa lang nakakatakot na. Naku po, the fake complimenter. Number two, ito naman yung salita ng salita na magaganda sa'yo. Pero parang ano na, yung anong tawag doon, hindi na siya totoo.
Nambobola na lang.
Oo, nambobola na lang. Parang, yun na nga. And dahil, yun nga, yung bang hindi na totoo,
over.
Minsan parang sobrang appreciative, sobrang ka na sinasamba.
Hindi ka parang inuuto ka na lang.
Inuuto ka na. And sometimes uncomfortable na yun.
Oh,
okay?
Yung pangatlo ay the pessimist daw. Ito yung talks down to you to make themselves feel better. So pinaliliit ka para magmukha silang malaki. Mm-hmm. And only cares about themselves and tries to talk you out of your dreams, no? Kapag may mga pangarap ka, siya yung mga bombero. Ito yung mga bombero, eh.
Yes.
Yung papatayin yung fire ng puso mo sa mga dreams na nilalagay ng Panginoon sa'yo.
Yung excited na excited ka,
kasama, eh?
Mag-share, no? Tapos pagkatapos mo siyang makausap, wala nang lahat. Hindi ka na, wala na yung kumpiyansa mo, confidence mo to dream.
Oo, nakaka-drain din yan.
Kasi nga, parang siya lang yung may kayang mag-reach noon at ikaw, you're nothing but a secondary. Next is the criticizer. Yeah, doesn't support you in your decisions at mas maraming ang challenges ang ibibigay sa'yo kaysa yung ma-encourage ka sa yung mga dreams, sa yung mga endeavor, and yon criticizer.
Mm-hmm. Tarang wala ka ng tamang ginawa, no?
Mm.
Mm-hmm. Ito namang panglima, the manipulator. No, tries to control everything. Pretends to like you and other people, pero yung pala, pinasasakay ka lang. Wants to make every decision for themselves and others, no?
Yan, ingat po tayo dyan.
Yung mga taong ganyan, ano?
Yung mga manipulator, yung gusto ko, nasa akin ang attention mo, gusto ko, akong gusto mo, gusto ko, gusto mo ko, pero hindi kita gusto. Yun. Yung parang gagamitin ka na lang niya para magmukha siyang maganda at mukha siyang kaakit-akit. Pero, yun nga, manggagamit, manipulator. Tama ba sa Tagalog? Pero kukuhanin niya yung attention ng iba.
Wow.
The victim is the last kind of a toxic person or people. Yun, blames others for their misfortune. Constantly seeks attention from others. Talks mostly about their excuses for failing. So, ito pong mahirap talagang mahirap tulungan at mahirap din ma-restore, ma-redeem sa kanyang kinabagsakan na sometimes kasalanan because she feels na siya yung kawawa, victim, at talagang i-blame niya ang ibang mga tao, pangyayari, bakit siya nagkaganon, at marami po siyang dahilan kung bakit siya bumagsak.
Mm-hmm.
So, victim.
So, hindi siya nagtitake ng responsibility, ano?
What?
Binubunton sa iba yung sisi. Parang ganun. Tapos magpapamukha siyang kaawa-awa o biktima para maawa ka sa kanya.
Yes.
At pag naawa ka sa kanya, kuha niya yung attention mo. At hindi lang yun. Kaya kanyang i-manipulate din in a way Dahil nga naawa ka eh sa kanya.
So these are the examples, types of toxic people na talagang yun nga, nakamamatay, nakakaubos, nakakawala na ng sometimes no, ng lakas, ng damdamin kasi ubusin na niya eh yung meron ka.
Mm-hmm.
So beware of this. Pero ngayong gabi na to, we will talk about difficult people. Mm-hmm. Ayaw muna natin ng toxins, no? Alis muna tayo po dun sa mga nakakalason, pero isa-isahin lang po natin kasi yung difficult na, mahirap na po eh.
Oh.
So, pakinggan natin ang Panginoon dito.
Yes, oh. Okay, so hindi natin didiscuss yung difference, okay? Let's go to four things about difficult people. Siguro let's take a look at these people kasi may mga taong difficult na talagang ano eh, either kasama natin sa opisina o kaya kasama natin sa school o kaya kasama mo sa project o kaya kasama mo sa bahay, no? Ibang angulo yun eh, no? Kapag ka ganun, kasi exposed ka, so what are you going to do about it? No, buti sana kung yung difficult people eh nasa malayong lugar eh. Eh kaya lang lagi mong nakakasama at lagi mong nakakadunggulan ng siko. At minsan kailangan mong kausapin. So what are you going to do about it, no? Pero there are four things that you need to understand about difficult people, okay? Number one ay?
Yes, they are created in the image of God. Mm-hmm. Yan. So tao rin sila na nilikha ayon sa wangis ng Panginoon. Sabi niya sa Genesis 1:27, so God created mankind in His own image, in the image of God, He created them. Male and female, He created them. So every person we encounter, so mula sa ating asawa o mga magulang, mga anak, mga kapatid, mga kapitbahay, co-workers, lahat po yan, nasa labas ng bahay natin, nasa daan, nasa mall, wherever. Basta tao po yan, created in the image of God.
Mm-hmm.
At ang bawat tao na ito, in the image, created in the image of God, carries naman their uniqueness.
Mm-hmm.
No? Meron tayong uniqueness, unique in our strength, in our purpose, in our potential, no, unique in our responses, in mga actions, yan. So, pero sabi doon, nakita natin na it's the Lord who knitted us together. It's the Lord who needs every one of us in our mother's womb. Kilalang kilala tayo ng Panginoon. He numbered the hairs on our head. At talagang every single cell in our body, no, talagang God knows them. At gayon din, kung tayo naman ay mga magulang, at some point talagang yun, nag-a-admire tayo din sa ating mga anak. Kitang-kita rin din po natin, no? Kami po ay mayroong apat na anak. So, wala pong magkakapareho sa kanila ng mga responses sa isang situation. Wala pong magkakamukha sa kanila sa paraan ng pagtulog o pagkain. Pero may pagkakamukha sila sa mga hilig ng pagkain, bagay, something like that. But yun po, every one of us is created by God. And He created us with love and care.
Mm-hmm.
And He created us uniquely, wonderfully. And through His eyes, makita po natin ang wonderful plan and purpose ng Panginoon. So meron tayong difficult people na kasama ngayon. First and foremost, tignan po natin sila. Nanilikha sila ng Panginoon bilang tao.
Mm-hmm.
Minahal niya at kinakalingan niya.
Yan, oo. And then, pangalawa is difficult people are loved by God. No, sabi dito sa verse Luke 6:35, but love your enemies and do good and lend, expecting nothing in return, and your reward will be great. And you will be sons of the Most High, for He is kind to the ungrateful and evil. No, if we will underscore yung huling salita, ano, God is also kind. Mabuti ang Panginoon sa mga ingrata at ingrato at gayon din sa mga masama, no? So, mahal ng Panginoon ito, mga ito. Kaya nga yung utos sa atin na love your enemies, eh. No? Medyo mahirap gawin.
Challenging.
No? Challenging. Pero, siya mismo, eh, nagmamahal din. At katunayan, yung mga pumatay sa kanya doon sa krus ay mga kaaway niya. Pero pinatawad pa rin niya itong mga tao na ito. Okay. Another verse is in Romans 5:8. Pakibasa nga.
Yes, but God shows His love for us in this, that while we were still sinners, Christ died for us.
Mm-hmm.
Wow.
So makita lang natin from the eyes of God na yes, these people are difficult to handle, difficult to deal with, no? Pero minsan kasi yung difficulty na yan is dahil meron tayong difficulty sa kanila, most probably may difficulty din sila sa atin, no? At makita lang natin na wag lang yung angulo ng pangit, kundi yung mga magagandang mga bagay din tungkol sa kanila. So that will help us somehow yung ating orientation tsaka yung ating attitude in dealing with these people in our lives. Okay? Number three.
Yes. They are in your life for a reason. And so, ang mga kinaaayawan natin, yung mga, yun nga, difficult people na ito ay nandito pala kasi may dahilan.
Mm-hmm, mm-hmm. Sabi nga dito sa Romans 8:28, we know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to His purpose. Kumbaga, ang Lord ang nag-determine eh, kung sino magiging asawa mo, kung sino magiging anak mo, at kung sino magiging kapitbahay mo. Ano, minsan, ang Lord ang nagli-lead sa'yo doon sa lugar na yun eh. And sometimes you're wondering, Lord, but ba ito yung mga taong na naging kapitbahay ko, no? O but ba ito yung naging mga anak ko? O but ba ito yung naging magulang ko? O but ba ito yung naging asawa ko? O marami tayong mga tanong tungkol dyan. Pero lahat yan, divinely appointed, eh. Divinely given. Maaaring nagkamali sa desisyon, pero at the end of the day, no, inalaw ng Lord for a reason so that we can be better persons. We can be better people. No, kasi nga nagkakakiskisan eh, at yun yung paraan para tayo kuminis eh. May mga tao talaga sa buhay natin, ang papel eh, alam mo yun mama, ang papel eh, papel de liha. No? Yun talaga ang papel nila sa ating buhay. Lihahin tayo eh, masakit po yung maliha. Masakit yung gamitan ka ng anong tawag sa English noon? Basta yung liha, pangliha, ano, pampakinis yan eh.
Sandpaper.
Yun, sandpaper, no? Pero tandaan nyo po, yung liha o yung sandpaper, pagka yun ginamit sa anumang bagay, no, kumikinis yung surface, no? Pero ang napupudpod yung liha. So, i-allow natin ng Lord na pakinisin tayo sa pamamagitan nito mga minsan mga unreasonable people around us or difficult people around us.
Yan. Yes. So, have you arrived to that question in life na bakit pa siya yung naging asawa ko? O bakit kaya ito yung mga naging anak ko? Bakit kaya siya yung boss ko? Mm-hmm. At higit sa lahat, itong tanong, bakit siya kaya yung pastor ko?
Ako po.
So, have you arrived to this question? Of all pastors, bakit siya? Of all life group leaders, bakit siya? Of all men in the world,
meron ba ganun? Meron ba ganun? Namimili ng life group leader?
So, well, mayroon na tayong sagot dito, no? Na tayo rin naman ay mga difficult people. But God chose us and God picked us up in the most unlikely na itsura po natin at our fallen state. Mm. And He loved us without hesitation and condition. And the reason really is why God chose us so that we could give Him all the glory and praise. Mm. No? At talagang maging yung makita natin yung glory ng Panginoon. Gayon din, no, pagka natanong mo, bakit pa siya yung naging anak ko? Parang wala talaga tayong choice eh. Naging anak talaga natin, wala tayong control. Yung sa asawa, mayroon ka pang pagpipilian eh. Pwede ka pang pumili. Kaya ka, di ba sinasabi sa mga marriage seminar na, bago kayo mag-asawa ha, idilat nyo muna yung mga mata nyo. Pagka nag-asawa na kayo, isarado nyo na. Close your eyes. Because, yun na yun. Wala nang solian. Well, yun. Pagka dumating na tayo dun sa tanong na, bakit nga ba sila? Yun. There's always a reason. And that is, for us, no, to really, yun, sabi dito, we are called according to His purpose.
At yung,
ma-fulfill natin yung purpose yes, ng Panginoon. With our husband, with our spouse, with our children, with the people around us.
Mm-hmm. At yung purpose yun, dapat pala tinuloy yung verse 29 ng Romans 8. Kasi yung purpose na yun is so that we can be like Jesus, conformed. Mm-hmm. So yung maging kawangis tayo ng Lord. So ginagamit pala itong mga tao na ito para tayo maging kawangis ng Panginoon. At,
Yeah. So, difficult people pa more. Kasi the more we have this, the more we have the opportunities, no, to see ourselves as loved by God. Kasi difficult people din tayo eh, pero minahal tayo ng Diyos.
Tama.
And then, talagang take the challenge to really walk in His likeness.
Mm-hmm. Tama okay. Yun. Yun yung nang huling something to think about, no? We are all difficult people. Yeah. Sabi nga ng isang quotation, love difficult people. Why? Because you're one of them.
That's kamay.
Kasi minsan, ang lagi lang natin naiisip, itong mga taong itong hirap pakisamahan. Pero sa totoo lang, iniisip din siguro ng mga tao na yon, mahirap ka ding pakisamahan. No? Parang ako pala, mahirap din akong pakisamahan. Dapat po, manalangin tayo. At tingnan natin, baka meron nga din dapat ayusin sa atin. No? Sabi nga dito sa Romans 3:23-24.
Yes, for all have sinned and fall short of the glory of God and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus.
Mm-hmm. So, tama. Lahat. Lahat po tayo ay nagkasala. Lahat tayo sumablay. Lahat tayo nagkakamali. Kaya dapat ang ating pananaw din sa mga taong mahirap pakisamahan ay sa tingin ng Diyos na may habag at biyaya.
Kaya exciting na icebreaker to. Bakit kaya mahirap kang pakisamahan? Ano ang dahilan? Bakit mahirap akong pakisamahan? Yun, di ba? Mas realistic. Pero lagay na po natin yan sa reflection question natin tonight before we sleep. Isipin natin, Lord, talagang lagi ko pinapalalangin sa iyo yung mga difficult people na ito eh. Pero yun pala, ako din muna. Mm-hmm. I am a difficult person to live with and thank you, God, for loving me without condition and hesitation.
Amen. Amen. Okay. So ano naman ang pwede natin gawin? Kaya, no? Anong mga responses natin dito? Yung ilan ditong response na to galing kay Pastor Rick Warren, no? Tingnan natin yung tugon, okay?
Mm-hmm.
So yung verse, basahin muna natin verse Romans 12:18. Sabi dito, if possible, so far as it depends on you, live peaceably with everyone. No?
Yes.
Ito ang pag-amuki ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Na sana sa lahat ng pagkakataon ay kung posible lang talaga ay maging mabuhay tayong mapayapa sa lahat ng tao o sa bawat tao na nakakasalumuhan natin.
Yes.
No, gusto natin sana 'yon, no. Kaya lang syempre reality strikes, no. Brutal fact, hindi talaga mahirap talaga. Pero pag pursigihan natin, yun ang sabi ni Apostle Paul.
Naalala ko siya na Bible character na talagang sobrang pasensya. No, is
sino
Moses.
Ayo.
Talagang when we talk about pakisamahan, mm-hmm. No, Moses did not just blend with people or lead people na few lang eh, na parang hundreds lang eh, or thousands eh. million plus people ang kanya pong nilead. Pero we see Moses, no, kung paano po siya i-describe ng God. Sabi niya, the meekest and the humblest person no, who lived on earth talaga was Moses. Paano kaya siya naging meek and humble despite leading this difficult and toxic people kagaya ng mga Israelites na nandun na yung mga reklamador, mga critical ang spirit, mga lahat, ayun, mga pagsisinungaling, pag-rebelde, talagang sabihin mo na lahat ng mga nakapighating mga ugali ay nandoon sa pangunguna ni Moses, and how he dealt with each one of them. Talagang grabing klase ng kanyang tolerance, mercy, and grace. So, yun. Kaya it possible as far as it depends on you, live at peace with everyone. Sana, maging kagaya din tayo ni Moses.
Oo, talagang mabigat yung dinaanan ni Moses. Ang malungkot nun, hindi siya pwede mag-resign. Diba? Pwede siya magsabi na, ayoko na, give up na ako, resign na ako. Eh, hindi pwede mag-resign eh. Kapag tinawag ka ng Lord, no, pag tinawag ka kasi ng Panginoon, walang resignation yun eh. Ang Diyos ang magtatanggal sa'yo, pero hindi ka pwedeng magpaalam. At talagang dahil yung purpose malinaw para dalhin sa lupang pangako, hindi niya binitawan kahit na napaka ang hirap i-handle dito mga rebelding mga Israelita na ito. So anong mga pwede nating gawin, no, lovingly, no, to as we respond to these people. Okay, una, ano yung una natin?
Yon, realize you can't please everybody. Yon. Sa ating pamilya, no, sa ating relasyon, mula muna sa ating mga kumbaga immediate na relationships, and then yung siguro sa mga trabaho natin, yung mga kakilala nating mga tao, na yon, we cannot really please everybody, and even God, no, can't do that. Kahit na, di ba, kita natin, napakabait na ng Diyos, napakamaawain na niya, talagang ang pag-ibig niya'y nag-uumapaw, pero marami pa rin may ayaw sa kanya. Like how Jesus, no, lived here on earth. Talagang kita na ng mga tao, ng mga Pharisees, ng mga himala, pero ayaw pa rin sa kanya. And kayo din naman ang Panginoon. No, talagang napapagsabihan niya ang mga Pharisees, nadidiretso niya ang mga ito. Pero hindi siya nagko-compromise at hindi rin niya talagang, alam mo yun, inaaway ng mano-mano or kaya by arms. So, well, kung talagang hanggang salita lang, hanggang pakikipag-usap lang, pero hanggang doon lang yun, we cannot really please everybody.
Tsaka dagdag lang din natin doon, no, yung bang matuto din tayo mag-set ng boundaries, no, learn to say no to unrealistic expectations, na kasi nga hindi ka pwedeng maging ano eh, Miss Congeniality or Mr. Congeniality na lahat masaya kapag ka nandyan ka, kasi nga hindi lahat ay mapapaligaya natin eh, no.
Totoo,
napaka tall order nun, napakataas na expectations, no, na lahat ay ilalike ka, no, kasi hindi talaga mangyayari yan, no, kahit si Jesus na perfect na, hindi pa rin tinanggap nga, sabi ni Pastor Citas.
No. And gayon din, no, sa ating mga relationships, sa mga friends natin, na mag-ingat tayo, because like for example dito sa church, meron tayong mga life group leaders, may mga mentors tayo, and then meron tayong mga nagiging nakakalapit na mga mentors, and then yun lang, i-develop natin ang mga totoong pakikipagkaibigan, but never tell na, no, na oh, lalapit ako sa iyo, makikipagkwentuhan ako sa iyo, kakain tayo, kasi ikaw madali kang lapitan. Pero si ganung tao, hindi namin siya malapitan. Kaya sa'yo na lang kami lalapit.
Mm-hmm.
No? Yun po, sana makita natin na wala namang kinalaman yun. Parang hindi niya alam kung ano yung damdamin mo sa kanya. Bakit hindi mo siya malapitan. Pero hindi niya kasalanan yun na hindi mo siya malapitan. Pero sana kung lalapit ka sa iba at makikipagkaibigan ka at kakain ka with them, be true. Like them, love them, build friendship with them. Pero wag mo nang, wag ka na mag-side comment na, kaya ako nakikipagkaibigan sa'yo, lumalapit ako sa'yo kasi hindi ako makalapit sa kanya.
Mm-hmm.
Yun. So, mahirap ito.
Comparison,
na,
oo.
Oo, mahirap ito na we cannot really please everybody. At ikaw naman na parang feeling mo na, uy, lumalapit sila sa akin, it feels good. Naku, naaawa ako sa iyo. Kasi ang gusto talaga nilang lapitan yung isa, eh hindi nila malapitan, lumapit na lang sa iyo. Diba? Pero wag ganun. Ang dapat na kung hindi ka ma-please ng person number one, hindi ka ma-please ni leader number one, kasi hindi mo siya malapitan, hindi mo siya ma-invite kumain, leave it to the Lord.
Mm-hmm.
Leave it to the Lord. Hindi kayo maging magkaibigan, leave it to God. And then you have found a new person, you have found a caring person, a caring friend. Nurture your friendship in Jesus. But never look your eyes to the person na parang hindi ka welcome. Kasi doon magkakaroon ng diluted relationships within the community in the Lord. So, mm-hmm. ang bottom line lang is just be pure.
Mm-hmm.
Be pure and do not try to please everybody, for we cannot please naman all.
Kahit ang Panginoong Jesus eh, di ba? Mm-hmm. Pumili siya ng 12. Ibig sabihin, meron siyang hindi napili. Ah, kasi hindi naman niya, hindi siya pwede maging close sa lahat.
Mm-hmm.
No? Malamang maraming nagtampo nung hindi sila napili ni Jesus eh, sa 12. Marami din gustong lumapit kay Jesus. Kaya nga niya dinevelop yung 12 disciples para yung 12 naman ang siyang mag-alaga dun sa hindi kayang abutin ni Jesus Christ. At lalo nung namatay na ang Panginoon, na nabuhay na buhay, umakyat sa langit. So talagang dinelegate sa kanyang mga disciples. So wala nang mga side comment parang
yes.
Mahalaga lang i-build natin yung kingdom. Kung sinong binigay ng Panginoon sa atin ay salamat.
Mm-hmm.
No? Kung hindi binigay sa atin ng Panginoon eh para sa iba 'yon.
Yes.
Yan oo. Dahil hindi naman natin kayang kupuhin lahat. Okay. Mm-hmm. So pangalawa, don't change these people, no? Bagamat merong, alam mo yun, yung talagang sa puso mo eh, gusto mong mabago yung ugali nito mga ito. Gusto mo talagang mabago yung mga habits o yung mga paraan. Kaya lang, hindi tayo po ang magbabago eh. At hindi natin kayang baguhin talaga ang tao. And the more we force it, the more na nagiging, alam mo yun, lumalaban yung mga taong pinagsasabihan natin o yung iniisipan natin na dapat magbago. So, alang-alang sa iyong katinuan at sa iyong para hindi kapayapaan, no, ay unawain mo na lang. No? Hindi man para sa kanila, at least para sa iyo, para hindi ka nabibigatan. No? In a way, this is a loving response for yourself. No, don't change them. And siguro, mahalaga din yung tiwala na ang nagbibigay ng pagbabago ay ang Diyos. No? Parang ano yan, ang classic example dyan, ganito eh. Yung isang empleyado, galit sa kanyang boss. No? At marami siyang reklamo dun sa kanyang boss. Ang paalaala lang nung supervisor sa kanya ganito, pare, sabi ng ganun, you cannot change your boss.
Mm-hmm.
But your boss can change you.
Exactly, no?
You cannot change your boss, but your boss can change you. Anong ibig sabihin? Mas maganda sa Tagalog eh.
Mm-hmm.
Na hindi mo pwedeng baguhin yung boss mo. Pero ikaw, pwede kang palitan ng boss mo. Diba?
Ay, pwede palitan yung boss mo, pero ikaw, pwede kang palitan.
Oo. Kaya, sino ang dapat magbago, diba? Ang magbabago talaga, magsisimula sa atin.
Yes, don't change them, understand them. lalo na no kami mga kababaihan, no, talagang ang dami naming mga hormonal changes. And I really appreciate Pastor Al kasi dumating sa punto na nag-uusap kami, sinasabi niya na inuunawa na lang kita. Wow, because sinabi ko sa kanya, oh, ito na yung developmental age ko. Ito na yung pwedeng mangyari sa akin. Ito na. And then, hindi ko naman din lahat nakukwento sa kanya kasi nararamdaman na rin niya how I change, no, with my moods and with my emotions, with the swings of my emotions. So, parang ang hirap sabihin na premenopausal stage, no? In short, PMS na lang. Parang maganda-ganda. Diba? At least may MS pa, miss. Okay, so, alam niyo, madami talagang pagbabago na magiging difficult din dun sa tao, and eventually he or she becomes difficult. So, like for example, may mga kausap ako in the past na talagang sudden change yung buhay. Like, nagkasakit, nag-aalaga ng may sakit, nawala ng trabaho, may sakit yung anak, no, may challenge sa relationship. And talagang, alam mo yun, hindi na rin siya maka-respond ng sunod sa mga gawain, something like that. So, sometimes tingin natin na ano na eh, parang, oh, ano siya? Parang cold siya ngayon.
Mm-hmm.
Or kaya distant siya, indifferent siya. No, this person is going through a difficult time. That's why, parang nagiging difficult person siya.
Mm-hmm.
So, that's how understanding goes, mm-hmm, no, talagang we cannot change eh. Dadaan tayo sa mga challenges physically, mentally, emotionally, financial challenges. Pero sometimes nga, mali ang mga responses or poor ang responses, nagiging difficult na ngayong pakisamahan.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Pero, yun, sabi dun, let us understand them with the grace of God. By the grace of God. So, thank you for understanding me. Peace be with you.
Amen. sa biyaya ng Lord.
Pero,
thank you
iba,
for understanding me.
Commercial. Oh. When Pastor Al went through midlife crisis.
Ayan. Inunawa naman
mga
niya.
Mga nasa, ano age mo no?
39 to 40.
Grabe, ibang klase na po, nasa ibang planeta na si Pastor At. So, sabi ko, ha, why is he like this? Tapos, lumalaki pa yung tatlo naming mga anak na hating sundo sa school, kailangan mong tutukan sa aral. And I felt na parang ako na lang mag-isang kilos, mag-iisip for the family. Wow! And Pastor Al was sleeping all day long, playing tennis in the morning and in the afternoon, and watching TV, movies. Sabi ko, why is he like this? No? Talagang umiiyak ang kalooban ko. And then God brought me to understanding my husband. Oh, midlife crisis pala. So, sabi ko, Lord, ikaw lang. Allow us to go through this crisis with you and by you, by your grace, and give me na lang po extra strength to carry on with all the responsibilities. And na ano naman po yon, mga ilang taon yon?
Hindi, ano na, mga 1 year.
So I
really appreciate naman.
Yes,
really
tapos it's my turn naman. Uh-oh. That he is understanding me. Alright, so love and respect na lang po ang kabuuan ng kwento. Alright, so praise God.
Praise God. Okay, so accept the realities of life para hindi na po ikaw naririnde at may mga bagay na dapat talagang tanggapin mo. May mga kasama ka sa bahay na taga-bukas. Taga-bukas, bubuksan yung ref, hindi sinasara ng maigi. Bubukas yung drawer, hindi isasara ng maigi. Bubukas ng pinto, hindi ilalak. May mga taga-bukas talaga eh sa bahay, no? Eh, ang pwede kong gawin dyan, una, pwede akong magalit. At laging magagalit, no? O kaya pwede akong mainis, no? Or, pwede ko namang tanggapin na lang na talagang may mga taong taga-bukas. At ang role ko na lang, taga-sara. So, natanggap ko na yun. Kesa naman sa habang buhay akong mainis na or magkaroon ng parang misunderstanding ano, na ikaw ang laging magsasara. No? Parang there are things that you need to accept and then live with it. No? And live a peaceful life. Okay. So, yon. Then, pangatlo, no? Is never retaliate. Yan, ikaw na yan.
Yan. Oy, nabanggit ko na rin yan kanina.
Ah, ganun?
Just like Jesus, diba? Talagang, wow, sobra na siyang pinagsasalita ng mga Pharisees. Sobra na siyang i-criticize. Talagang pinupush na siya, pinuprovoke na siya. No, ito, nagagalit din naman talaga ang Panginoon. Pero hindi siya nakihiganti. Yan. Tama ba?
Mm-hmm.
Hindi siya nagigante. Sabi niya, it only, when we retaliate, it only lowers our level.
Mm-hmm.
Sabi ni Jesus, you have heard that it was said, eye for eye and tooth for tooth. But I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also. Yun. So, wow. This is the kind of response na gusto ng Panginoon na talagang i-exhort natin, i-express natin when it comes to our own experience na tayo'y nasasaktan, tayo'y nahihirapan, tayo'y nagagapi, pero meron palang response. No? We don't have control over the situation, but we can control always our response.
Yeah.
Kaya ang response natin is no to retaliation. Never retaliate. Nasiraan ka, sinira ka, inislander ka, ginossip ka. Do not gossip back. Do not slander back. Kasi wala. Binaba mo yung sarili mo doon. Kung hindi, itaas mo. How does God want you to respond against gossip, against slander, against paninirang tao? How do you respond the way God wants you to respond? And with that, you will be able to win the battle, at least the battle from within you.
Mm-hmm, mm-hmm.
Yun. Hindi natin maipapanalo ang lahat ng laban natin sa tao. Hindi natin maipapanalo ang mga laban natin sa husgado. Pero alam niyo po, at the end of the day, ang pinakamatinding battle, yung isip mo at yung kalooban mo eh.
Mm-hmm.
Pero salamat because God has given us the weapon to overcome first and foremost our battle within. Just be at peace, rest in the Lord, and yun, wag lang maghiganti.
Oh. Tsaka ano yun eh, minsan irreversible yung damage na na-create nung anger, nung sobrang anger, o kaya yung pananakit. No, o yung paghihigante, talagang may mga bagay na nangyayari na hindi mo na maibabalik. Kaya pigil sa sarili at ang tulong ng banal na espiritu sa self-control. No? At mahalaga that there is forgiveness in our hearts. There is releasing of the person. And kasama na rin yun pagbe-bless a person. Okay? Which leads us to the last and the fourth. And that is pray for them. Yan, napakahalaga po na ipanalangin sila. Sabi nga doon sa verse,
love your enemies and pray for those who persecute you. Matthew 5:44. Mm-hmm. Talagang yun namang parang enemy, hindi naman yung enemy na kaya mo siya nasabi, nagpapalitaktakan kayo, nag-aaway kayo, nagsabunutan kayo, nagsuntukan kayo. Yung enemy, di ba, sometimes yung magkakontra kayo ng principle, magkakontra na kayo ng direction, magkakontra kayo ng values, nag-aaway ng mga
pagpapahal. Magkakontra kayo ng kandidato.
Magkakontra kayo ng, yun na nga, kung sino bang ang kulay mo at ang pangulo mo. Alam mo yun, that becomes no sometimes sense of having enemy nandun na yun. Pero yun, sabi ng Panginoon again, how do we respond when we feel there's a war between other people, or yun nga, sabi doon, pray. Pray for those who persecute you. Yeah. Napakahalaga pong bagay nito. When we pray, talagang alam yung natutunan ko yung sa discipline of surrender. Yung discipline of surrender na not my will but your will be done. At every time you come to the Lord in prayer na meron kang ganung heart at isip na, Lord, I'll come to you. I have burdens. I have people in my heart na talagang, napaka-difficult to bear. Pero not my will, but your will be done. Mm-hmm. Ayun na, dun ka na maiiyak, dun ka na mag-pour out. Kasi tuturuan ka ng Panginoon na makita mo yung mga tao na yun, the way He sees them, and dun mo na marireceive yung empowerment ng Lord na kakapusin ka eh. Kakapusin ka ng pangunawa, kakapusin ka ng pag-ibig, kakapusin ka eh. At ikaw din yung natatalo, ikaw din yung nawawala ng lakas. At wala ka ng energy to work, to energy to serve the Lord. Ikaw yung natatalo. Pero prayer really heals us. Prayer, communion with the Lord, rejuvenates us. And the most exciting thing when we pray for our enemies, for the people who don't like us, is talagang, oh God, no, talagang help me. Help me na lang talaga to see them the way you see them. And that is, you love them without hesitation and condition. And you love me too. So I surrender. Not my will, but your will be done.
Mahalaga yun. Minsan talaga may darating sa buhay mo na difficult person. Kasi doon sa season na yun, may pinalulutang din ang Panginoon sa iyo na rough edge mo or issues mo rin na kailangan mong isettle sa Lord. So you, doon sa never retaliate, you need to handle that with the grace of the Lord, na maging honest kasi yung sarili, ano yung Lord na dinideal mo sa akin with this person. No, hindi lang ako naghahanap ng kapintasan niya, baka meron din akong dapat ayusin sa sarili ko. No? And after I release forgiveness and release the person from the prison of my heart, no, ihiwalay ko yung offense niya sa personality niya, sa personhood niya, makakatulong yun eh. Pag inihiwalay mo yung offense niya, tsaka yung offender, makakatulong yun para madali mong mapatawad eh. And then once na napatawad mo na siya, dagdagan mo pa extra mile. At ang extra mile is you pray for them. You bless them. No, kung mayroong opportunity na ma-bless mo siya, eh gawin mo. No? Sabi nga, di ba? Don't repay evil for evil o kaya evil for good. But overcome evil with good. Kung nakita mo daw yung kaaway mo ay nagugutom, pakainin mo. Kasi para mo siyang nilagyan ng ano ba yung nilagyan sa ulo? Baga sa ulo? No, at siya mismo makokonvict siya doon sa kanya mga maaaring maling ginawa. So pray for them and bless them, no. Yan ang utos ng Panginoon sa atin.
Yes. Every day, mga kapatid, we encounter difficult people. Pero do not forget, we too are difficult people. Yun. Mm-hmm. Pero paano natin ito ina-navigate, no? Navigate natin ito by the grace of the Lord. Talagang respond tayo sa kaparaanan ng Panginoon with a goal, with a purpose na through this, through them, my goal is to be like Jesus.
Amen.
Ooh, napakahirap. Difficult nga eh, no? Pero abundance and grace ng Panginoon.
Merong talagang nilagay tayo sa church ng Lord eh, para magkakiskisan at magkadikit at misa magkasugatan eh. Pero yun ang purpose ng Lord para kuminis tayo. Merong kwento yung isang pastor, si Dr. Eli Javier, na saan mo daw makikita yung mga bato sa ilog o sa dagat na makikinis. Saan mo daw makikita yan? Doon daw sa dagat na malakas ang alon. Kasi yung bato nagkahampasan sa isa't isa, kaya kumikinis yung bato kapag ka nagkakasama-sama sila. Saan mo daw naman makikita yung batong matatalim? Eh doon sa mga payapang ilog, payapang batis na o kaya payapang dagat, walang masyadong galaw yung alon. So yung mga bato matutulis. So minsan nilayan ng Diyos na magkasama-sama tayo sa church. Iba-iba ng ugali, iba-iba ng personality. Minsan nga sa bahay na lang. Iba-iba talaga ng personality at ng ugali para magkakiskisan, at yung pagkakiskisan na yon, ang layunin ay para tayo kuminis. So panalangin namin mga kapatid, kayo'y kuminis. Kuminis at maging kawangis ng ating Panginoong Jesus.
Yes. And habang nandito pa tayo, talagang bahagi na ito ng buhay, no?
Mm-hmm.
Yeah. So, we will have our prayer in response, no, po sa ating lesson today, tonight. At idudulog po natin ito sa Panginoon. Meron po magandang prayer dito eh. Sabay-sabay po natin itong basahin with a prayerful heart. Let us all together pray this.
Dear Lord, I sometimes come in contact with people who seem to be truly awful and difficult to deal with. Help me see these difficult people as you see them. You created each of us in your likeness with good qualities and a purpose for living. Let me look for the good in everyone and to find in each person traits which are attractive and beautiful. I pray to Lord that these people find happiness and peace in their lives. Help me to accept and to forgive others for their failings and to treat all people with the respect and dignity that I expect of them.
Amen. 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 So, praise God for the word sharing we had today and the prayer, no, na pinagsaluhan din po natin. So, salamat sa Panginoon. May difficult people man, no, mayroon din namang talagang sagot ang Panginoon sa ating lahat. Mm-hmm. His grace is more than enough for us to carry through.
Sige po. So, tayo po yung manalangin. Langan natin si Pastor Rositas to pray for the message na ating na-receive. Maaaring kayo po ay talagang nasa isang sitwasyon na nahihirapan kayo na makisama sa mga taong mahirap pakisamahan. Ito man ay sa loob ng inyong tahanan o sa opisina o saan man, no? Ay ang biyaya ng Diyos ay sumagana po sa inyo. No, let's pray na magkaroon tayo ng tamang response, no, sa ating mga sitwasyon na ginagalawan.
Sige po, tayong lahat ay dumulog sa Panginoon. Hallelujah! God, we bless your name. We thank you that tonight, Lord, talaga pong nagninging ang iyong pag-ibig sa aming lahat. Kami na mga napakahirap mahalin at napakahirap pakisamahan, unawain. Subalit sa amin pong kasalanan, karumihan, sa sarili din po naming kapangitan, Panginoon, ay pinuntahan mo kami, dinalaw mo kami, minahal mo kami. At iyong inialay ang iyong buhay upang iligtas kami, Panginoon, sa lahat ng aming kasalanan. At iligtas din kami sa aming sarili, sa aming masamang ugali.
Mm-hmm.
Panginoon, una ay nilalapit namin sa iyo ang aming mga sarili.
Yes.
Inaamin namin, Panginoon, na kami mahirap pakisamahan. Mayroon kaming mga kapintasan.
Mm-hmm.
Mayroon po kaming mga kakulangan at kasobrahan.
Yes,
kaya sa panahon na ito, Panginoon, kami lumalapit sa iyo. And help us, Lord, to really see your abundant grace tonight. Lumalapit kami, humihingi kami ng tawad. Nagpapalinis kami sa iyo sa mga mali naming mga pag-uugali.
Mm-hmm.
Mali naming mga salita, mali naming mga kaisipan at motibo sa pakikipagrelasyon at pakikisama sa mga tao. Patawarin mo kami sa aming pagiging selfish, self-centered, and self-contained, Lord, na tingin namin kami ang pinakamaganda, pinakamagaling at perpekto. Ngunit ngayon naunawaan namin kahit kami ay mahirap din pakisamahan. Thank you for forgiving us. Thank you for cleansing us. And today I pray, Father, that as we walk into your likeness, may we also respond the way Jesus responded to the Pharisees, to evil people who attacked him when he was here on earth. Help us to respond with grace, mm-hmm. and help us to respond with forgiveness, love, mercy,
yes.
and true love, Lord. Talagang kung magkaroon kami ng mercy, ng pag-unawa, pakisamahan ang mga mahihirap na pakisamahang mga kamag-anak, kapamilya, kasama sa church, mga kamanggagawa. Yes, yes, Lord. Pero wag lamang kaming mag-blend, makiunawa at makisama, kundi ma-overcome namin ito na hindi kami manatiling difficult people,
mm-hmm, mm-hmm, yes.
kung hindi kami ay mag-change into becoming blessed people.
Amen, amen.
A people of peace, a people of grace,
yes.
and a people of love. This is our prayer in Jesus' name. Amen.
Amen. Amen. Ako, salamat sa Panginoon sa magandang panalangin na iyan. Kailangan natin ng tulong ng Panginoon, no, sa ating mga relasyon. Okay, baka may kahilingan po kayo sa panalangin, pwede niyo po pong ihabol if you have any prayer request. Sabi ni Ate Alice Salas ay nice message, napaaray ako.
Thank you po for your honesty.
Oo, lahat tayo ay tinamaan dito. Lahat po tayo, wala pong exempted.
Yan.
Oo.
Salamat na lang sa Panginoon, meron siyang binigay sa ating paraan, no? Pagka tinamaan tayo, aray! Ayun, repent. And change. Hallelujah. Praise God. So, excited po ako na makita ang bawat isa. Talagang lakaran po natin ito na, wow, I am loved by Lord, by God, even though I'm a difficult person. And through that love that I received from God, I can love the difficult people around us and the coming people. Pero yun nga, huwag lang tayong magtanggapan at magmahalan at mag-unawaan. Kundi let us help one another to really become blessed people.
Yes.
Amen? Rising above our difficulties, difficult attitude.
Amen. Amen. Okay, sige po, tayo mag-close sa prayer.
Wow, wala nang prayer request?
Talagang sinasagot na ng Panginoon ng mga panalangin.
Amen.
Okay.
So, sige po, let us all together pray.
Mm-hmm. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. O Diyos, kami nagpapasalamat sa iyo for exposing the hidden thoughts and hidden attitudes that we have inside. And sometimes lumalabas ito dahil sa mga taong sa paligid namin na mahirap pakisamahan. Lumulutang itong mga ugali din namin, Panginoon. At salamat dahil ang kapatawaran mo'y nandiyan. At nawa sa aming mga reflections ay makapagpasya po kami na magbago. Simulan ng pagbabago sa aming sarili, Panginoon. At tulungan mo kami na maging kawangis mo. Dalangin namin, Panginoon, mga kapatid namin na kasama ngayong gabi. Every one of them has their own requests and needs. Dalangin namin na abutin mo sila sa kanilang mga tahanan. Ano man po mga pangangailangan, ito man ay financial, Lord, we pray that you will come and provide for all their needs. Ito man ay karamdaman, pwede po bang dalawin mo mga kapatid na ito at idampi mo ang iyong mapagpagaling na kamay. Iunat mo ito at maranasan ng mga kapatid ang iyong pagpagaling. Kagaya po ni Chitalin na mayroong acute kidney infection and hypertension, we pray for complete healing and speedy recovery para po sa kanya. At sa mga kaibigan namin, Panginoon, na may mga karamdaman, naalala namin, Lord, si Bishop Nemi Martin, kaibigan po naming Bishop ng IRM. Lord, we pray na siya ay gumaling at ang kanyang kidney ay gumaling, Panginoon. At kung kailangan ng transplant, we pray, Father, for a donor. Gayun din kay Bishop Vic Rabara, we remember our friend. Ang kidney din niya ay buhayin mo at makakita rin ng donor kung kailangan, Lord God. We pray for long life and good health for our brothers na ito, Panginoon, na may mga karamdaman. At Lord, anuman pong mga sigalot sa pamilya, nagtitiwala kami na ang pag-unawa at pagpapatawad ay sasagana sa tahanang ito na kasama namin ngayon. At Lord, i-bless mo kami na makilala ka namin ng lubos. Malaman namin ganung katayog, kalalim, kalawak ang pag-ibig mo sa amin. I-bless mo kami, Lord, at maging blessing kami sa mga tao sa aming paligid. Madala namin ang iyong mabuting balita at maisulong namin ang iyong paghahari saan man kami nandoon. Purihin ka, Panginoon, ngayong gabi. We give you all the glory and praise. In Jesus' name, amen. And amen.
Amen and amen. So, gandang gabi po sa inyong lahat. Mag-ingat pa rin po tayo sa ating paglabas-labas at ang mga Valentine's Day po natin ay i-enjoy po natin. At salamat sa aralin natin ngayong gabi na ito, na kahit tayo ay mahirap pakisamahan, pinakikisamahan tayo ng Diyos. Amen. At amen. Kahit may difficulty, ay nagpapasalamat pa rin tayo dahil sa Diyos natin walang mahirap, walang imposible. Amen. Lahat pwedeng mabago.
Yes.
And with that, we say, to God be the glory.